Proučavamo zadnju knjigu u Bibliji, Otkrivenje. I sad smo u 8. glavi. Jako zanimljiva knjiga u Bibliji. Jako zanimljiva knjiga zbog toga što govori o proučanstvima, govori o stvarima koje su budućnost i bukvalno ako sedneš i čitaš je, i proučavaš tačno šta piše. Ne samo da je pročitaš na brzinu, nego sedneš i razmišljaš o tome šta je tu napisano, pošto govori o stvarima koje će tek da budu. To ti koga dobiješ novine, ne znam koje novine čitaš, Blic ili Politiku, ili Mođarsu, ili Subotičke novine, ne znam da postoje Subotičke novine još. Ne znam šta da čitaš, ali uglavnom, zanimljivo je bilo da odeš u trafiku i da možeš da kupiš novine koji te govore šta će biti. Uglavnom novine, jela, vesti ti kažu šta je bilo. Jela, i ono, nešto želiš da čuješ nego što oni hoće da ti znaš. Uglavnom šta je bilo, šta će možda biti. Zanimljivo je da ova knjiga ili Biblija ti govori o stvarima koje će tek da budu. Volio bih da imam te novine. Pa imam ih. U Bibliji su. U Starom Zavetu imaš stvari koje govore o budućnosti, koje su se dešavale i desile su se, već su se desile, za nas jesu prošlost, ali to nam je garancija toga da ono što imaš, što je još ostalo kao proročanstvo, da će se isto desiti. Tako da imaš jednu knjigu u Novom Zavetu koja govori o budućnosti i čitamo, posmatramo, znači svet, bukvalno poslednjih 7 godina, na ovoj planeti kako je mi poznajemo. Zašto ako gledaš hronološki, jer Bog je stvorio svet, bio je potop, nakon toga do dan danas imaš vreme milosti i onda imaš uzeće crkve i onda imaš ovih 7 godina, što Biblija naziva zadnjih 7 godina ovog sistema i posle toga imaš 1000 godina mira na zemlji i onda se ovo nestaje i novo nebo i nova zemlja. Znači stvari koje su znaš, neverovatne. I da imaš knjigu u Bibliji koja ti govori o tome unapred, veoma zanimljivo. Znaš, veoma zanimljivo. Proročanstva, ono što je napisano u Bibliji proročki, ti je garancija toga da osoba koja je pisala ovo nije običan čovek. Zašto mi ne znamo budućnost, nego ljudi koji su pisali ovo bili su inspirisani od Boga koji zna budućnost. Kako ja to mogu da znam? Pa tako što se već desilo. U Bibliji imaš gomilu proročanstva. Ceo Stari Zavet je pun proročanstava, znači stvari koje govore o budućnosti. Za nas većina su već prošlost, ali to se desilo. Znači, Bog nije ni jednom omanuo. Znači, kada su ljudi misli da Bog je omanuo, ovo je nemoguće, nikad se neće desiti, ovo je greška, opet se desilo, jedan su ljudi kopirali čovječe, Biblije, ovo nije ljudski napisano, ovo je nadprirodni inspirisana knjiga. Tako da gledamo taj deo pisma u Novom Zavetu i prošle nedelje smo videli te ogromne i užasne okolnosti na zemlji koje se dešavaju. Videli smo kako počne da se tresu planine i zemlje se trese i uglavnom topografski zemlja više nije kao što je mi poznajemo. Promenile su se stvari zbog tih nekih promjena koje je Bog dopustio na zemlji da se dese. I videli smo da su carevi, ljudi koji su tu na zemlji u mukama, viču i kažu ko može da se spasi od ovoga. I prošle nedelje smo imali 2 grupe ljudi koje će proći kroz ovo. Grupa koju Bog zaštitio, grupa Izraelaca, videli smo 144.000 Izraelaca, s jedne strane i s druge strane grupu ljudi koji su počeli da veruju u Isusa u tim teškim okolnostima kojima će Bog dati snagu da prođu, da prežive sve to. Jako zanimljivo. I sada, u 8. glavi, pošto 7. glava i te stvari koje smo videli, to su deo tog 7. pečata. Malo da objasnim. Otkrivenje, ova knjiga je podeljena u te neke delove. Imamo deo koji govori o crkvi, to su prve 3 glave. Onda posle toga imamo jedan deo koji govori o prvim prokletstvima, ako mogu da kažem, na zemlji. I govori su 7 pečata. Na nebu imaš jednu knjigu koja ima 7 pečata. kako se otvaraju ti pečati, na zemlji se dešavaju katastrofe. E sada, sedmi pečat, ono što smo videli prošle nedelje, to je deo sedmog pečata, i iz tog pečata proizilaze sedam anđela koji imaju trube. E znači, sada ulazimo u taj jedan novi deo, sedam anđela koji imaju trube. I onda posle toga iz sedme trube proizilaze sedam čaša Božeg gneva. Tako da imaš tri puta sedam. Uglavnom, da vidimo osma glava, prvi stih. I kaže, kad otvori sedmi pečat, znači to je posljednji pečat na toj knjizi, otvorio se, posta tišina na nebu oko pola sata. I vidih sedam anđela koji stajahu pred Bogom i dade im se sedam truba. Znači, očigledno je da je ovdje jedna glava se završava i druga glava počinje. Kaže, kada je Isus otvorio sedmi pečat na toj knjizi, knjiga, jel'a, stvari su napisane unapred šta će biti. Otvoreno je i kaže, kako je otvoren sedmi pečat, nastaje tišina na nebu. Ovo je nešto zanimljivo zbog toga što do sad nismo videli da je svako nešto desilo. Šta se nije desilo? Nije se desila tišina na nebu u ovom smislu. Jel'a, vidimo slavlje, vidimo muziku, vidimo gromove, vidimo grmljavinu, ne vidimo tišinu. E sad ovde sedmi pečat se otvara, tišina na nebu, kaže Jovan, kaže oko pola sata. Jel da on je u telu čoveke kao i ti i ja, i otprilike razume, pola sata tišina na nebu. Šta to znači? Zanimljivo. Već ćemo za minut šta se dešava, ali pošto je tišina, treba da stanemo i da se pitamo zašto. Ti misliš kao nema ove veze sa životom, ali ima. Samo malo sačekaj, vidjet ćeš logiku. Slavljenje, anđeli pevaju, večnost peva Bogu i pola sata dolazi do zatiše u nebu. Tišina je. Zašto? Zbog čega bi Bog pauzirao pesme ljudi koji su spašeni, pesme oni koji su došli u nebo, pesme anđela koji je stvorio. Zašto je pauza u nebu? Zašto je tišina? Jako zanimljivo. I vidimo doze sedam anđela sa sedam trubama. Ovo trube, to ne govorimo o trubama u smislu kao što mi danas poznamo trube, instrument koji je napravljen od nekog metala ili šta je to, neki, ne znam šta je to, neka legura. Pošto Ivan ne bi znao šta je to. U to vreme truba nije tako izgledala. Imao si neku trubu, ali tu se govori o onome što su Izraelici koristili kao instrument kad bi se objavilo nešto da se dešava narodu, koristili bi rog jedan, jel da, od životinje. I to je pravio zvuk jedan, tako da ovdje vidimo ono što Jovan razume. I anđeli imaju te neke instrumente s kojima prouzrukuju neku buku i to znači nešto se sada se desi. Vidjet ćemo svaki anđel koji svira na nebu, u duhovnoj sferi, fizički na zemlji se dešavaju užasne stvari. Ali, idemo dalje. Treći stih kaže ovako. I drugi anđeo dođe i stade pred oltarom, imaše kadionicu zlatnu i beše mu dano mnogo tamjena da da molitvama svih svetih na oltar zlatni pred prestolom. I dim od kađenja u molitvama svetih izađe od ruke anđelove pred Boga. Znači imamo sedam anđela sa trubama ili šta god, sa rogovima, sa tim nekim instrumentima. Imamo Boži presto i ono što vidiš ovdje, pred Božim prestolom imaš jedan oltar. Da bolje razumeš šta se tu dešava, u Starom zavetu, kada je Bog rekao Mojsiju da napravi fizički ono što je video u nebu, da napravi maketu toga, Mojsije je napravio pred ulaz u to sveto mesto gde je Bog pokazivao svoje prisustvo. U tom šatu ili kasnije u hramu, Mojsije je napravio jedan oltar od drveta koji je bio pozlaćen. I taj oltar se koristio kao oltar gde je uvek gorelo nešto, uvek je bio zapaljen i to je predstavljalo molitve Izraela. Znači, Aron u to vreme, u Starom Zavetu, ili kasnije sveštenik, ili taj glavni sveštenik, bi dolazio ujutru, dolazio bi uveče I uvijek bi donosio svežu vatru tamo sa glavnog oltara gdje bi Izraelici žrtvovali. Znači ovaj je jedan drugi oltar, ali govorimo dva oltara. Dolazi sveštenik, uzima ugalj sa oltara velikog, nosi ga na mali oltar koji je kadioni oltar, ako nema to sad toliko bitno, i pali to i tamo stavlja neke trave posebne koje im je Bog rekao da naprave i to je miris. E to vidimo sad ovdje, ali u realnosti šta je ono na zemlji, bilo to je bila slika onoga šta je u nebu. U nebu vidimo jedan oltar takav i dolazi anđeo i uzima i baca taj kad, taj tamjan baca na taj oltar koji je pred Božjim prestolom i taj miris se, taj tamjan ili šta god da jeste, kako gori sa goreva, naš, dolazi do Boga. I šta je to? Kaže u mom prevodu da molitve svetih, jel, koji se dižu pred Božji prestol. E sad, da se vratimo nazad. Tišina je na nebu, oko pola sata. Zašto? Zašto govorimo molitve? Sad ti jasno. Ne znam, kada radiš nešto kuće i ljudi ti govore, naš, ovaj priča, onaj priča i nešto se dešava i ti kao, ljudi sam načun što se dešava, tišina. I svi kao, šta je bilo, da čujem. Kad vozim auto, idem, putujem, muzika, žurka je, ne, i čujem neki zvuk u autu, odmah gasim muziku, razumiješ, zatvaram prozor da vidim da će taj zvuk da se ponovi. Jer ako se ponovi, nešto nije otišla guma ili ko zna, motor eksplodirao, ne znam. Da čujem, ako je sve u redu, znači samo sam udario mačku, nemam problema. A znači, ugasiš muziku, pošto muzika ti odvraća pažnju od svega, da bi se koncentrisao na nešto. Mi tako funkcionišemo i razmišljam, da li Bog radi istu stvar, ali na nebu? Mi govorimo ovdje o molitvama. Anđeo donosi molitve, posebne molitve, već smo govorili o tome kad smo proučali glave pre ovoga. Dolazi i te molitve se izlivaju pred Boga. Očigledno je, pošto o tome govori. Vidimo maketu na zemlji, u Starom Zavetu toga, vidimo realnost u nebu i govorimo o molitvama. I prva stvar što mogu da vidim je šta? Bog je ugasio nebo da čuje molitve. Nije ugasio, pauzirao je. Znači, Bog je rekao anđelima, prestanite, spustite svoje instrumente. Ljudima koji su u nebu rekao je, čekajte malo, hoću da čuje molitve. Meni je ovo nešto nevjerovatno. Mi kad govorimo o molitvi, mislimo, a molitva je bez veze. Ako posmatraš sa druge strane šta se dešava, pošto ovdje vidimo drugu stranu koju ovdje ne vidimo. Ja ne vidim nebo, vidim tebe, vidiš mene, vidim zid, vidim, znaš. A kad se molim, često se osjećam glupavo. Molim se kao kome se molim, nema nikoga, razumeš, moje molitve su bez veze, niko ne razume šta govorim. Da se molim ispravno, ne molim se ispravno. Zanimljivo je, sa druge strane je Bog, ako s njim hoćeš da razgovaraš, jel, tamo je, i tišina je, hoće da čuješ šta imaš da mu kažeš. Jel, zainteresovanje za ono šta ti imaš njemu da kažeš. Ne kao što mnogi ljudi, kada razgovaram s njima, nisu zainteresovani šta hoće da kažem. Ako ja govorim s njima da mogu, upalili bi još muziku samo da me ne čuju. To nekad i uradimo, ne? Kad sam bio mlad, pošto više nisam, znaš, kad sam dobio prvi put Walkman u to vrijeme, slušalice, jel da? Kao, nešto mi skaču kuće, ne, bla, 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 stavim kasetu, pojačam, ne čujem ništa, ne zanimam, jel da? Mislim, zanimljivo je, ovdje je da Bog uzima, hoće da čuje. Znaš, da vidimo kako se ovo molite, o čemu se ovdje radi. Specifično ovdje govorimo, u ovom stiju kaže molitve svih svetih, a znači molitve ljudi koji su sveti i govorimo tokom generacija, ne oni koji su živjeli samo sada, jeste te molitve, jesu aktualne u ovom vremenu, ali od početka zemlje pa do dan danas, ovo jedna posebna, nije molitva za to da, naš Bože, pomozi mi da imam dvojku na kraju godine ili naš, nije to. Posebna molitva se ovdje radi, pošto se o tome govori ovdje. Vidjeli smo u 6. glavi, u 9. stihu, u 10. stihu, da kaže, povikaše glasom velikim govoreći, dokle gospodaru sveti istiniti ne sudiš i ne kaješ krvi naše na onima što žive na zemlji. Ovo je ta molitva. Ljudi koji su ubijeni zbog vere, ljudi koji su proganjani, ljudi koji su tokom istorije čovečanstva primetili nepravdu na zemlji i rekli Bogu, Bože, dokle će ovdje trajati. To je ta molitva. Završava se sa tom zadnjom generacijom na svetu koji kažu Bože, dokle ćeš da čekaš, da kaješ ovu krv koju su nas ubili. Bože, vrati im pravdu. Znaš, oni su nas, ti im vrati nazad. To je ta molitva. Da si ikada molio tako nešto? Ja se molim svaki dan. Zato sam prvo tebe. Zašto neću da poludim. Neću da gledam šta govore, neću da slušam šta govore. I kada pogledam, naš poludim i molim se za pravdu. Bože, bit će već pravda ovde. Naš, dok li će onaj koji krade da napreduje, onaj koji radi da nema ništa, dokle? I poludiš, jel da? Nekad se molio tako nešto. Vidio nepravdu i rekao, gde je kraj tome? Na zemlji. Ili si bio progonjen zbog toga što veruješ. Tokom istorije, oni koji veruju, bili su progonjeni i bit će progonjeni i to je tako. To je nepromenljivo, da razumeš. Ako si nekad molio tako nešto, ovde je vidimo budućnost toga kako Bog odgovara i na tvoju molitvu. Tu u ovome mirisu koje dolazi do Boga je i tvoja molitva. Nije zanimljivo? Mislim, kad čitaš ovo, gledaš nešto što je budućnost. Ne znam, ako se nisi molio se sutra to ili danas, i ne znaje da tu je i tvoj red, tvoj glas je ovdje napisan. Znači, tišina je i Bog hoće da čuje. Hoće da čuje zašto. Hoće da odgovori. E sada, šta je odgovor na ovu molitvu? Prvi stih nam kaže, 7 anđela sa 7 trubama. A zanimljivo je, ako posmatraš raspored na kojim je ovo napisano, kaže da je otvoren 7. pečat i prvo što se dešava je šta? Postaje tišina na nebu, znači tišina je, Bog sluša, vidi 7 anđela koji dolaze, koji imaju 7 trube i tek onda dolaze molitve, tvoje molitve, molitve čovečanstva, molitve onih koji su u ovom zadnjem vremenu ubijeni zbog svoje vere, tek onda dolaze do Boga. Nije zanimljiv raspored, rad mišliš kao, o čemu ja, kakva ovo glupost, ili? Ne, nije glupost. Molitva se desila posle, a rešenje tom problemu je već tamo spreman. Razumiješ šta hoćete da nam kaže Biblija ovdje? Šta Ivan vidi? Anđeli su spremni, imaju trube koje će preko tih znakova se desiti teške okolnosti na zemlji ili Bog će izliti gnev na zemlju. Počinje se dešava i desite se kao odgovor na te molitve. Ali šta se dešava tu pre? Prvo su tamo anđeli koji su spremni i onda dolazi do toga da te molitve dolaze do Boga. Šta hoću da kažem s tobom i šta se ovdje govori da razumeš bolje? Kad god se moliš Bogu, kad god imaš stvari u životu i tražiš od Boga, kad god, možeš da razumeš, pre nego što se molio, Bog već ima rešenje za tvoje probleme. Nije ludo? To je tako. Biblija nam govori u Psalmu 139 i na mnogim mestima u suštini, govori da dok još ne kažem reči, Bog već zna šta hoće da mu kažem. Dok još nisam ni mislio, misli u glavi, Bog već zna šta sam mislio. Jako čudno. Razmišlja da si živeo kad je Isus bio na zemlji i da razumeš to, kakav je Bog. I razgovaraš s Isusom, kao Isuse, pa već znaš, ne? Ali Isus je razgovarao s ljudima, ne? I onda ih je pitao, kao neću, hoćeš da ti izlečim sina? Mislim da neću. Ili, znaš, ako veruješ. Znači, komunikacija je zanimljivo. Molitva, priča. Kad god se moliš, Bog već ima rješenje. Ako se ne moliš, ne okrećeš tvoje lice prema Bogu, prema nebu. I ne tražiš od njega rješenje, možda neće dobiti rješenje. Nije garancija da ima, a ako zoveš njega, već pre nego što si počeo da ga zoveš, on ima rješenje za tvoj problem. Jako zanimljivo. Tako da moram da govorim ovdje o molitvi, do toga što očigledno je da je ovi stihovi govore o tome. Znaš, kako je tvoj razgovor sa Bogom? Znaš, znam da mnogi znaju da se mole, ali znam da mnogi ne znaju da se mole. I to je tako, ja kad sam postao hrišćanin, nisam znao da se molim. Znaš, kako sam živio pre, znaš, nisam nikoga molio za ništa i sad treba da se molim. Bogu koga ne vidim, jel da? Kao zanimljivo je. Naučiš da verom, znaš, tvoje srce, jednostavno da, znaš, donosiš Bogu te stvari, da mu kažeš probleme. I često mislimo da je molitva, znaš, pismo koje napišeš nekome, ali ne napišeš tvoju adrezu sa druge strane koverte, tako da ne možeš dobiješ odgovor. Znači, samo izbiflaš Bogu šta hoćeš da kažeš. Bože, to i to me nervira, molim te. Znaš, i Bog ide da mrazonda. Staviš tačku, pošlješ Bogu i nema povratno odgovor. To nije molitva. Molitva ti je da ne pišeš pismo, duhovno govorim, i čekaš odgovor i razgovaraš sa Bogom. Nije samo da mu kažeš, to nije monolog, nego to je dijalog. Ti mu kažeš tvoje i čekaš da on tebi govori. Čekaš da radi. Zašto? Zašto hoće i sluša tvoje molitve. Pitali su Isusa učenici, čitaj kući u Lukinom evanđelju 11. glavi, pitali su učenici Isuse, kako da se molimo? Nauči nas da se molimo. Isus kaže, kad se molite, govorite, Oče naš, koji si na nebesima, nek bude tvoje ime slavljeno, svećeno ime, tako dalje. Uglavnom, super molitva. Ta molitva da Isus uči učenike da se mole, to je savršena molitva. Kao god razmišljamo o tome, u toj molitvi imaš suzbijeno sve. Bukvalno. Neverovatna molitva. Neki se mole samo to, meni sve jedno. Ono što vidim u Bibliji da Isus je rekao to učenicima, ali vidim da nigde u Bibliji se to ne ponavlja. Znači, učenici nisu to shvatili kao to treba da naučim na pamet i to treba da govorim Bogu. Govorimo ako hoćeš, znaš, stvarno, ko sam ja da kažem ne, ali point je da tvoje srce bude tamo. Znaš, možda bolje da uzmeš tu molitvu, da je podeliš na delove, da vidiš šta govori i da to primeniš prvo, da odiš sa slavljenjem. Jel da? Kažeš mu, Bože, pobrini se za nas fizički, hleb naš, jel da, nasušni. Bože, daj da budu osoba koja može da oprosti. To nam uvek treba. Da nas Bog čuva od zloga, od zla. Nevjerojatna molitva. Ali uglavnom ono što hoću da kažem, molitva je dijalog, nije monolog, ti mu kažeš i on ti govori. I on te vodi. On te upravlja kako da se moliš. Ovde ne kaže u otkrivenju da je Bog odgovorio na molitvu ljudi koji su se molili tokom istorije za planetu Zemlju. Bože, molimo te da planeta Zemlja opstane i da na kraju sveta bude prosperitet i da bude savršen mir. To se nikad neće desiti, razumeš? Na to Bog ne odgovara. Tako da kad se ti moliš, kad se ja molim, dobro je da imaš otvoreno srce i da čuješ šta Bog hoće da kaže. Zašto Bog hoće da kaže? Sluša tebe, ako je stvorio tebe sa ustima, misliš da on nema usta da govori, misliš da ne može. Hoće da govori, hoće da radi, hoće da ti upravlja život naš. I dalje Isus govori učenicima, tražite, jel da? Kaže, tražite, molite se. Razmišljam, Isus je znao ovo, pošto je, jel da, Bog koji je ušao u ljudsko telo, tako da zna tu dimenziju koju mi ne znamo, zna ovo, zna što se dešava u nebu, i onda govori učenicima, tražite i daće vam se. Kucajte, otvorit će vam se. Jel da, koji traži, naći će. To isto je Lukinom evanđelju 11. glava. Govori drugim rečima, tražite i nemojte da stanete, molite se. Tražiš, dobit ćeš. Bog će da te upravlja, vodit će te, daće ti, tražit Boga. Kucajte, znači budite dosadni. Bukvalno grčki, kako je to napisano, kucaj konstantno. To znači da odeš na vrata nečija i kucaš. I ne otvara i ti kucaš. I kucaš 5 dana, razumiješ, i kucaš. I onda već otvore vrat i radiš kao, pa isti normalan, kao, šta hoćeš. Uglavnom, budi istrajan u molitvi. Zovi, naš, reci Bogu. Ponovno, kako se moliš? Moli se iz tvojeg srca. Meni se sviđa molitva koju Petar, kada je hodio na vodi, počeo da tone, ako se sećate, i kako je tonuo, rekao je: Isuse, pomagaj. To je molitva. Kako je molitva? Najjednostavnija, iz srca. Ranično, iz tvog srca. Ako dolazi tvoja molitva iz srca, naravno Bog sluša. Ja se molim često, moja molitva je u poslednje vreme, znači, kao Oče naš koji o čemu ne razmišljaš. Oče naš koji samo kažem Bogu, izdeklamujem mu, ne Oče naš, nego repertuar. Danas će biti to i to. I razmišljam, to je realno bilo. Samo sam odradio nešto. I to nije to. Ali kad stanem, kad stvarno donesem moje srce Bogu i kažem Bogu stvarno stvari, onako, kada se otvori nebo, i kada stvarno, kada je Bog uzao, ima problem u Kini, ali sačekajte samo malo, da čujem šta govori o moje dete. Mislim, ne, pošto Bog, jel, nije ko mi, ne, naš, drugačije, ali samo kao primer koristim. Kada je stvarno pauza u nebo, Bog sluša i razmišlja, to je molitva. Znaš, ne znam, kako je tvoja molitva u poslednje vreme? Da li si, oni koji su mladi hrišćani ne znaju da se mole i treba znaoč, onaj koji je stari hrišćan zna toliko dobro da se mole da misli da je profesionalac u tome, ali uglavnom odemo u jednu krajnost da samo kažemo Bogu, odradimo svoje. I to opet nije to. Znaš, da li, gde si ti? Ja se nadam da možda onosiš Bogu tvoje srce, da mu kažeš šta se dešava. Iako zna, voli da čuje. Znaš, razmišljam, roditelj sa detetom. Ako mu dete dođe i kaže mu: e, tata, znaš što se desilo, to je to. I on zna sve. Neće, aj, ću ti moment, bio sam tu, video sam. Jel da, nego sluša dete, razumeš kako je sladak, jel da. Bog zna, hoće da čuje tebe. Zanima ga kroz šta prolaziš. Znaš. Ja razmišljam, ovo je neko moje razmišljanje lično, najveći razlog zbog čega se ljudi ne mole je zbog toga što ne znaju sa kim razgovaraju. Znaš, jednostavno. Zašto se ljudi ne mole? Što ne znaju od koga traže. Primer. Ideš na ulicu, ideš ulicom i sretneš nekog čovjeka, malo tamne puti, ima neki čudan akcenat, ima malo sede, kosa malo neo, neko male frize ima i kaže ti: e, zdravo, šta god hoćeš daću ti, ti traži. Ti gledaš, kao šta hoće ovaj, kao šta pričaš, šta god traži, ne treba ništa, beži. Znaš, ovo je neki džipsi, ne treba mi od njega ništa, ima tamnu put, kao ne izde komuniciram s takvom osobom, što to nije, ko je to? Ima tako neko razmišljanje. Odeš i onda ukapiraš, neko ti kaže, koji je došao posle tebe, da ime te osobe, koga si ponizio, pošto ne znaš ko je, zove se, često da ne pomijem, Barack Obama. Kada se rekao Bin Laden. Barack Obama. I najmežeš kao: čekaj, misliš američki predsjednik, misliš čovjek koji ima veliko bogatstvo, ima svetsku silu iza sebi i mi je rekao da šta god tražimo njega dobit ću. Ja sam mu rekao da beži od mene. Kao, jesam ja normalno što sam radio? Mislim, ovo je jedan glupan primer, ali hoću da razumeš. Kad se molimo, ne znamo ko je Bog. I onda kažemo: e, pa okej, ne da se molim, šta sa tu? Da razumeš ko Bog jeste, šta on stvarno ima u svojoj moći, šta stvarno može da uradi, da stvarno razumeš, ja mislim da bi više provodio vreme u molitvi nego bilo čemu na planeti Zemlje. Mi kad vidim ljudi koji se mole, razmišljam, a to je neki mekušac, to je neki, to je čovjek sa problemima, znaš. I nek se on moli Bogu, pošto njemu treba pomoć, moj život je okej. Znaš, jedan dođeš i ti u problem, jedan ukapiraš, ne da Bog da moraš doći do te tačke da ti je sve uništeno, da bi okrenuo svoje oči ka nebu, da zoveš Boga. Poznaš ko je Bog? Što ga više poznaješ, što više poznaješ šta on ima, šta on može, ko on jeste, to ćeš više da razgovaraš s njim. Kad on kaže traži, a Isus kaže traži i daće vam se, kucajte, otvorit će vam se, ko traži nalazi, ko kuca, jela, otvara mu se. Isus kaže, to radi non stop, radi to. Zašto zna ko je Bog, zna šta može da uradi. Jela, gde si ti u tvom životu sad trenutno? Možda je neka Znaš, nema rešenja. Ima rešenje. Rešenje je kod Boga. Ako ga zoveš, već je spremno. Već je spremno. Moli se. Zove Boga. Tako da je nevjerojatno stih koji govori o molitvi u ovoj knjizi, koji govori o tim teškim vremenima na zemlji. Ja ovdje jeste jedan predah, jedna tišina na nebu. Kad se ti moliš, Bog te sluša. Koji blagoslov. I dalje da vidimo što se dešava, kaže, i uze, peti stih kaže, i uze anđeo kadionicu i napuni je ognja sa oltara i baci je na zemlju i postaše glasovi i gromovi i sevanje munja i tresenje zemlje. I sedam anđela koji imaju sedam truba pripremiše se da zatrube. Znači, na oltaru, kad je nam oltaru koji je na zemlji gorao non stop, molitve, tvoje molitve non stop, ne prestane se moliš. Znači, taj kad dođe do Boga i anđel ulazi, uzima, znači, to šta god, ugled se tog oltara i baca je na zemlju. I tu tišina prestaje. Kaže, zemlja se počela tresti, jel, gromovi, grmljavina. I sada ćemo da vidimo odgovor na molitve čovečanstva koje traže pravdu. Bog će da uništi zemlju. To je nepravedno. To je pravedno. Mislim, ako razmišljaš, to je trebao davno da se desi. Znaš, ali Bog u milosti čeka da posljednja osoba dođe da ga pozove u život, da se spase maksimalno svaka osoba koja treba se spase, a to jeste pravda. Da budem proučavao ovu knjigu, razumet ćeš bolje i bolje da jeste to pravda. Ne još u svoje vreme. I ne ti, i ne tvoja pravda, i ne tvoj način osude, nego Boži način. I ono što Bog radi ispravno, ono što mi radimo nije ispravno. Ali uglavnom, počinje odgovor na molitvu. Kaže, prvi anđel zatrubi, to je sedmi stih, i posta grad i oganj smešani sa krvlju i paduše na zemlju i trećina drveta izgore i svaka trava zelena izgore. Znači, anđel na nebu zatrubi i kako on zatrubi na nebu, na zemlji se dešavaju užasne stvari. Ovo je nastavak inače. Šta se dešava na zemlji? Kaže, počinje pada ogroman led na zemlji. Stvar, ne znam da je ogroman, ovdje još nije ogroman. Samo kaže da pada grad, led, pomešan sa vatrom i sa krvlju. Ne znam. Znaš. Ima zabeležene situacije gde je padao led, grad, pomešan sa vatrom. To ima. Znači, kad su testirali atomsku bombu, to je nekom ostara bilo, uglavnom, od te eksplozije i od talasa i od svega, kako se voda digla, znači, počela da pada i, ne znam, vatra i led se stvorio od toga i neka mešavina toga, desilo se da je padao led sa vatrom. Bilo je čak zabeleženih situacija zbog vulkanskih erupcija, da je zbog toga, ne znam tačno kako, nisam, ne razumijem se, došlo do toga da pada led sa vatrom. Ali ovo je druga priča ovdje. Ne govorimo nešto zemaljski, možda Bog koristi zemaljske stvari, ali znači pada led, pada vatra i krv. Šta je to užasno, da? Dalje ovo prvi put da se dešava, nije prvi put, zanimljivo. Ako čitaš u Starom Zavetu i pogledaš u drugoj Mojsijevoj, 9. glava, 22. stih, ovo je Bog već radio, ali na manjoj, znači ne toliko veliko, ne toliko geografski velikoj poziciji, nego u Egiptu. Kada je Bog vodi Izraelce iz Egipta i Faraon nije hteo da ih pusti, Bog je rekao Mojsije, ok, Mojsije, neće da vas pusti, ali ja ću da naprim čuda i zagorčit ću im život tako da će da vas pusti da idete odavde. I to se desilo. Jedna tih čuda, vidimo da je Bog prouzrokovao da pada bukvalno isto ovo. Znači, pada grad, pada vatra, da su ljudi umirali od toga. Tako da je bilo i krvi. Užasno. Ali, o Bog radi. Ti nemaš pravo da ubiješ, samo Bog ima pravo da ubije, pošto je On dao život. I ovo ima smisla, ako razumeš, gde se svet nalazi. Naš svet je na mestu gde, pogotovo tu u ovim zadnjim vremenima, još gore nego dan danas, mesto gde je moral nula, mesto gde i sad ne možeš, ali gde bukvalno ne možeš preko dana da izlaziš napolje da te neko, naš, ne osramoti ili ubije ili pokrade. Mesto potpuno bezvlađa, mesto gde već imamo to poslednje carstvo, poslednja vladavina na zemlji, gde stvarno bukvalno je demonska vladavina. Znači, nadprirodno, jako filmovi koji govore o tim događajima zadnji, Mad Max, ne da se gleda neka taj film. To je, znači, ono nešto futuristički, nešto užasno, bezlađe. To je zemlja i Bog sudi, Bog završava, znači, ono što je započeo, završava sve to. Tako da prvo što vidimo vatra, vidimo krv, vidimo kako pada grad sa neba. I kaže da je izgorela zbog toga, zbog te vatre i zbog svega toga, trećina drveća i sva trava na zemlji. Znači, trećina drveća na zemlji, pa to je puno. Razumije, ovde se dešava da se ceo ekosistem počinje mrdati. Znači, kiseonik koji dišeš, zagađenje, ali onda će biti još gore, pošto drveća se uništava i Bog završava sve ovo. Dalje kaže osmi stih, i drugi anđel zatrubi, i kao velika gora ognjem zapaljena pade u more. I trećina mora posta krv. I umre trećina stvorenja koje živi u moru. I trećine lađe propade. Znači ovdje kod drugog anđela, Ivan vidi dve dimenzije, vidi nebo, vidi zemlju. Drugi anđel jela, svira u trubu i na zemlji neka ogromna planina pada u more. I ono što se dešava, mislim se govore komete isto, koja pada u vodu, kako udara, trećina mora se pretvara u krv. I trećina onoga što živi u moru umire, trećina lađi su uništene. Znači, nešto se dešava veliko, globalno. Ali vidjet ćemo kasnije, kada budemo proučavali Bibliju, ovo će se desiti još jednom, ali u potpuno, potpuno celoj zemlji. Ovo je samo trećina zemlje, samo, jel? Ali puno. Ako posmetraš zemlji svemir, ovo vreme, plava planeta se pretvara u pola crvenu planetu. Znaš, i nije toliko ni zelena više. Mislim, jako zanimljivo. Isto, da se ovo nekad desilo? Desilo se. Ako gledaš drugu Mojsijevu, sedmu glavu, 20. stih, 21. stih, Bog je pretvorio Nil, reku Faraona, u krv. Isto tako, zbog toga što nije htio da pusti Izraelce da idu u zemlju koju mi je obećao. Tako da već se desilo na manjem nivou, ovo je mnogo veći nivo, vidjet ćemo kasnije u 17. glavi na globalno. Da ti živiš ovdje u ovom vremenu, da si osoba koja čitaš Bibliju, sigurno bi znao što se dešava. Bilo je jasno, čekaj. Ovo sam čitao negde. I da otvoriš drugu Mojsiju, razmišljaš, čekaj, pa ovo je Bog radio. Znači, ovo što se dešava, Bog sudi zemlji. Posljednji izlazak Božjeg naroda se dešava sa planete zemlje. Tamo je Izrael izlazio iz Egipta, ovde ljudi koji veruju idu kući, kraje. Znači, Bog završava ovu priču. I ako čitaš, jasno ti je, neće biti happy end. Dalje kaže, 10. i 3. anđel zatrubi i pade s neba kao zvezda koja goraše kao sveća i pade na trećinu reka i na izvore vodene i ime zvezdi beše Pelen i trećina voda posta Pelen i mnogi ljudi pomraše od voda jer bejahu gorke. Znači ova treće proklestvo što dešava ovde kako anđel svira trubom, pade kometa na zemlju, jel da, i trećina voda, pijaće vode, se pretvara u nešto što je gorko, nešto otrovno. Znaš. Inače, ova pelena, ako koristiš grčku reč, pošto pelen, šta god da znači, pelena, pelene, to može biti gorko, nisam probao, ali znaš, ono, ovdje se govori, ako gledaš grčku reč, absint, čuo si nekad, imaš te alkohol, nešto kao, znači, može se koristiti kao lek, ali zanimljivo, ako to koristiš u velikoj meri, to ubije čoveka. Znači, ubije. Dobiješ epilepsiju i umreš. Znači, otrove. Trećina vode se pretvore u nešto otrovno, zbog što kometa koja je pala, ne znam šta ima u sebi, ko zna šta, uglavnom, jasno mi je i realno je. Pošto, znači, ko zna šta je kometa, mislim. Sada ovo je najnovije, kad su pokupili uzorak sa komete, da bi dokazali da je zemlja koja je, da je voda koja je na našoj planeti došla sa komete, ukapili su da nisu u pravu. Uglavnom, znači, svaka kometa ima neko drugačije sastojke u sebi. Tako da, ko zna šta je ovo, ali možeš da razumeš, ovo je zato što je Bog to uradio. Znači, Bog kažnjava ljude na zemlji. Teško je. I šta? Pa bez vode ne možeš puno. Govorimo o trećini planete zemlje, ali bit će uskoro u 17. glavi da je sva voda se pretvara u krv i niko ne može da pije. Užasno. 12. stih kaže, i četvrti anđel zatrubi i udarena bi trećina sunca i trećina meseca i trećina zvezda, da pomrče trećina njihova i trećina dana da ne svetli, tako i noći. Četvrti anđel dolazi i rezultat toga na zemlji počinje kao ovo svetlo, znači mrak. Znači trećina sunca se ugasila, trećina zvezda, trećina meseca. Znači više nemaš dana 24 sata, 8 sati spavanja, 8 sati rada, 8 sati odmora. 8 sati fale, verovatno 8 sati odmora. Biće 8 sati spavanja i rada. Jel'a? Odmor se ti uzme. Mislim, ono što hoću da razumeš, dešavaju se stvari koje su globalne proporcije, nebeska tela se, znaš, pomeraju i to smo već videli, ali poenta je zemlja. Poenta je da Bog zagorčava život na zemlji. Zašto možda neko još okrene srce ka Bogu? Teške su okolnosti. Inače, slično se desilo u drugoj Mojsijevoj 10. glavi, 21. stih, gde je Bog, kako je vodio Izraelce iz Egipta u obećanu zemlju i faraon ih nije teo pustiti, Bog je napravio čudo tako da je u Egiptu nastao mrak. Ugasio je sunca, ako mogu da kažem, ali samo u Egiptu. A Izraelci koji su živeli malo van Egipta, u, ne znam, znači ako imaš Suboticu, van Subotice ti je recimo Palić. Bili su na Paliću recimo, tamo je bio dan, a u celom Egiptu noć. Mislim, to ne može da bude nešto, neki hokus pokus, nego Bog napravio čudo. Znaš, da bi zagorčao život Egipćanima, znaš, da bi pustio Izraelce. Tako da tu se dešavaju teške okolnosti i oni koji će verovati idu odavde. Znači, završavaju se stvari. Zbog toga se ovo dešava, ali slično kao i u Starom Zavetu. I na tu ćemo stanemo, samo još jedan stih, i videh i čuh jednog anđela, gde leti posred neba i govori glasom velikim, teško, teško, teško onima koji žive na zemlji, od ostalih glasova trubnih trojice anđela koji će da zatrube. Znači, ovo je tek početak. Ovo nije ništa u poređenju sa onim što ćemo da čitamo. Ako te zanima šta, čitaj kući 9. glavu, 10. glavu, čitaj Otkrivenje i vidjet ćeš, bit će stvari toliko teške, toliko ogromne, toliko užasne stvari. I kaže da i pored toga ljudi neće da se okrenu ka Bogu. Pogledaj samo, u 13. stihu kaže teško, teško onima koji žive na zemlji. Bukvalno, šta, kako zvuči na grčkom, je teško onima koji su učinili ili koji su se konačno nastanili na zemlji. Pa čekaj, mi smo se konačno nastanili na zemlji. Ali ako razumeš biblijsku perspektivu, čovjek koji veri u Boga razume da je prolaznik. Čovjek koji ne veri u Boga, on misli da se konačno nastanio na zemlji. Ovo je njegovo konačno prebivalište. I na kraju ti staje pod zemlju i to je kraj. I ti konačno, ti živiš tu. Govori se o tome, teško onima koji su rekli gotovo je, samo tu živimo. Naš život je tu na zemlji. Jel da? Ljudi koji ne veruju Boga, ljudi koji su protiv Boga, znaš. Kad ti posmatraš tvoj život, šta ti misliš? Da li je zemlja tvoje konačno odredište ili ima nešto drugo. Mislim da iskreno svaki čovjek u srcu i onaj koji ne veruje razume da nešto ima. Nešto postoji van ovoga. Inače, šta je poenta? Brzo ukapiramo, možda neko brže, neko manje, brže, neko sporije, ali recimo da brzo ukapiramo da na ovoj zemlji stvari ne mogu da ispune, ništa ne možete zadovolji i da ništa nije stvoreno da ispuni tvoje potrebe. Pošto uvijek ostaneš u toj potrebi da nešto mi treba, nešto što je van ovoga. Zašto u tebi je ugrađeno to da postoji večnost. Znaš, kakva je večnost? Evo, Biblija ti govori jasno i glasno. Postoji Bog, znaš, postoji nebo, postoji pakao, tu smo samo prolaznici i veruj u Isusa. Znaš, daj njemu tvoj život, predaj njemu tvoje srce. Znaš, reci mu da uđe u tvoj život, oprosti grehe, misliš nisi grešan, grešan si, svi smo grešni, svi smo grešni. Nema ni jedne osobe koja nije zgrešila. Biblija kaže da smo svi grešni, svi smo izgubili Božju slavu, svi ćemo dobiti platu za greh, to je smrt. Svi smo grešni, svi smo prolazni, znači ima nešto što je stalno, a to nije tu, nego je tu gde je Isus, tu gde je Bog koji sluša tvoje molice. To je stalno mesto. Znaš, da li veruješ Isusa? Da si dao tvoj život njemu? Ako nisi uradio to večeras, zašto ne znaš kada ideš odavde? Kako ja primećujem, brzo idemo odavde. Znaš, ne ostajemo 2000 godina, ne ostajemo, redko njih ostaju 100 godina, redko. 90 godina, ostane, ne znam. Idemo odavde. Budi siguran pre nego što odeš odavde, znaš, da si tvoju dušu dao Bogu, da si ga pozvao u život, da kad odeš odavde u večnost, da odeš u večnost sa njim, ne u večnost bez njega. Znaš, kako je prevarno misliti da sve što tu na zemlji je večno, pošto nije. I to svako može da razume. Ovo je prolazno, ali večnost te čeka. Tako ja stanemo tu za ovo večer. I vidjet ćemo sledeće nedelje 28. To je zadnji čas ove godine nedelju. Ćemo da nastavimo u 9. glavi. I onda uglavnom sredom do sledeće godine nema ništa, pošto sledeća sreda je badnje veče, ona sledeća sreda je čekamo novu godinu. Tako da bit će, jel da, tek 2015. u sredu časovi. I sve će biti normalno po planu i programu. Uzmite pozivnice. Neko je zbog Boga ostali i vidimo se. Ćao.